For Fathering, and is brought to you in cooperation with this radio station. If you'd like to be the best father you can be, our quarterly magazine just might help. If you call 1-800-593-DADS or visit our worldwide website at fathers.com, we'll send you a free issue. That's 1-800-593-DADS. Thanks for listening, Dad, and keep up the good work.
Vi sila háce je běhlas ant. Od 31.10. dobrou novinu zachytíte v 5.30 UTC na 97.65 kHz, to je na 31 metrech. O informace a kalendář pište na adresu Klára a Pavel Steigerovi, Hošťálková 392-1A 169-00 Praha 6.
Jak se daří, milí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Kýta v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Steigerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Milovaní, pamatujte na to, že v posledním čase přijdou posměvači, kteří si žijí podle svých vášní. Ale vybudujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu Svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství Pána Ježíše Krista. Neboť jemu jedinému patří sláva, velebnost, vláda i moc po všechny věky. Amen.
Chceme tě být blíž, chceme tě být znát, chceme následovat syna tvého. Chceme životy svými, slavit jeho jméno, chceme následovat.
Nestejet se za Ježíše,
toužíme
mít v srdcích jeho slovo a v ústech vyznání, že Ježíš je Pán.
Chceme ti být blíž,
chceme v tobě být blíž,
chceme ti být znát,
chceme ti být znát,
chceme následovat syna tvého
Ježíše.
Životy svými slavit jeho jméno, chceme následovat syna tvého,
mít po jeho stopách, před sebou mít jeho tvář, nestydět se za Ježíše,
toužíme
mít v srdcích jeho slovo a v ústech vyznání, že Ježíš je Pán.
On je Pánu Pán, zvěstujeme slávu na tomto místě. Králu Král, zvěstujeme slávu na tomto místě. On je Pánu Pán.
v tomto místě zvěstujeme slávu na tomto místě.
Může věřící žena podstoupit interrupci, nebo je to vždycky hřích? Touto otázkou jsme ukončili minulý pořad. Hned z počátku dnešního pořadu, v němž si na tuto otázku budeme chtít odpovědět, je třeba říci, že se budeme dotýkat nesmírně citlivých témat, v nichž není možné být nějak dogmatický. Co je vlastně interrupce? Je to umělé ukončení těhotenství. Nerozlišujeme tedy, zda se jedná o mini interrupci, či o zabití dítěte těsně před porodem. Medicína a především genetika jasně dokázali, že okamžikem splynutí spermie a vajíčka vzniká nový lidský jedinec. To nejdůležitější, podstata lidské identity, tedy informace obsažená v genetické výbavě, je již v plnosti přítomno. Jen čas a vhodné podmínky jsou třeba proto, aby se maličký zárodek vyvinul a vyrostl až do podoby dítěte, které se narodí. Interrupce je tedy zabití člověka. Křesťané ve své většině potraty odmítají jako hřích. Zabití člověka Bůh zapovídá. Nikdo si neumí dát život, nikdo tedy nemá právo život vzít. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je autorita státu, kterou Bůh dává těm, kdo bdějí nad dodržováním zákonů. Je zarážející, že v mnoha křesťanských sborech a společenstvích se o otázce potratu vůbec nemluví. Věřící se většinou orientují sami, avšak někdy se zorientovat neumí. Dochází pak k potratům, které podstoupí věřící ženy, a to především pro neznalost problematiky. Do této skupiny potratů patří i některé druhy antikoncepce. Poměrně běžně se i mezi křesťany používá antikoncepce, která je založena na potratu oplodněného vajíčka. Nejběžněji používaným prostředkem tohoto typu je tzv. Nitroděložní tělísko, nebo DANA. Mnohé antikoncepční prostředky hormonální či chemické pracují však také na tomto principu. Chceme-li být tedy ve svých postojích důslední, měli bychom se dobře informovat a podobné prostředky nepoužívat. Otázka potratů u věřících žen je mnohde tabuizována. Církev jakoby rozdělovala hříchy na ty, jimž je třeba věnovat pozornost, a na ty, které je možno ignorovat. Znám případ, kdy děvče z věřící rodiny přišlo do jiného stavu s nevěřícím mužem. Rodiče, obrácení křesťané, hřích své dcery utajili a souhlasili s potratem. Tato žena je dnes osamělá a nešťastná. Bohu svůj hřích vyznala a on jí jej pro Kristovu vylitou krev odpustil. Ale její život je na dosmrti poznamenán. Možná kdyby hřích přiznala před církví a dítě by si nechala, byla by dnes šťastnou matkou. Nevěřící lidé, obhájci potratů, tvrdí, že potrat je soukromým rozhodnutím ženy. Myslím si, že nemají pravdu. Vždyť se nejedná jen o ženu, ale i o muže, otce dítěte a především o dítě samo. Pro křesťana je zde ještě dárce života. Bůh. Žena stojí tedy ve vazbě k otci dítěte, k dítěti a k Bohu a do jisté míry i ke křesťanskému společenství. Bůh nás volá ke svatosti, tedy k oddělenosti od zla. V tomto smyslu je třeba chápat potrat jako něco zlého, něco protibožského, něco proti lásce k bližnímu, dokonce k vlastnímu dítěti. Těžce se žije věřící ženě, která nese břímně takové viny. Potrat je tedy hříchem. Kdo jej spáchá, měl by nést důsledky i před církví. Napomenutí, veřejné pokárání či jiná forma církevní kázně je zcela na místě. Je však potrat vždy hříchem? Přes všechno, co o potratech vím, nemohu říci na tuto otázku ano. Předně je zde otázka vážných zdravotních komplikací. A zase jsou dvě stránky této mince. Je pravdou, že v případě třeba mimoděložního těhotenství není absolutně žádná šance na přežití. Zde je tedy potrat nezbytný a hříchem rozhodně není. Existují i jiné zdravotní důvody, které znemožňují, aby matka dítě donosila. Na druhou stranu slyšel jsem vyprávění několika matek, které lékaři vyzvali k potratu, neboť podle jejich mínění těhotenství ohrožuje jejich život. V tomto případě se nejednalo o mimoděložní těhotenství. Ženy jako křesťanky odmítly. A jsem přesvědčen, že na základě úporného boje a dotazování se Boha dítě donosili a porodili a sami zůstali naživu. Ovšem je třeba říci, že ne vždy může být konec takto dobrý. V takovém případě je rozhodně na místě zvažovat, ptát se Boha, ptát se církve, poprosit o modlitby a potom se před Pánem rozhodnout. Rozhodne-li se žena v takovémto případě, tedy v případě zdravotních komplikací, pro potrat, neměl by ji nikdo obviňovat z hříchu, neboť toto rozhodnutí je zcela legitimní a etické. A co potrat v případě znásilnění, v případě velké rodiny, či nezvládnutí výchovy dalšího dítěte? To jsou všechno velice citlivé otázky. Já sám osobně v zásadě tyto důvody pro potrat odmítám, i když v jednotlivých případech bych si netroufal konkrétní ženu soudit. Platí však, že pokud se žena v takovéto tíživé situaci ocitne, rozhodně by neměla zůstat sama se svým problémem. Měla by požádat o pomoc církev. Možná, že se potom najde nějaké řešení i v těch případech, které se zdály být neřešitelné. K dnešnímu tématu chci připojit ještě dvě poznámky. Stává se poměrně často, že při vyšetření plodové vody lékaři diagnostikují mentální poškození plodu. Velmi často pak nutí matku k potratu. Z mého vlastního okolí znám asi tři takové případy. Matky se nenechaly svést, a narodili se jim zdravé děti. Jedna dokonce podstoupila vyšetření v cizině, které vyznělo také nejistě, a přesto se jí narodilo normální zdravé dítě. A tak bych chtěl oslovit maminky. Buďte opatrné. Hlídejte si, co s vámi lékaři dělají. Máte právo odmítnout vyšetření, které by vás potom psychicky rozložilo. Nenechte se nikdy svést ke krokům, kterých byste později litovali. A teď druhá poznámka. Ženě, která po druhém těhotenství prožila těžké psychické trauma, lékařka doporučila podvázání vaječníků, aby se vyhnula dalším těhotenstvím. Tato žena měla strach zákrok podstoupit, protože si nebyla jista, zda nehřeší proti Bohu, když zasahuje do přirozeného běhu věcí. Stejné problémy mají mnozí věřící s antikoncepcí. Podle mého poznání je taková věc přípustná a možná. Pán Bůh nám dal rozum, umožnil nám poznat mechanismus početí a dovoluje nám předcházet těhotenství. Jistě, je třeba jednat moudře, v boží bázni a s modlitbou. A také svědomím, že Bůh má vždy poslední slovo. Milí posluchači, jistě se mnou budete souhlasit, když řeknu, že toto téma je skutečně velmi vážné. Dovolte mi, abych vám doporučil jednu knihu. Napsal ji manželé Wilkeovi a jmenuje se Člověkem od početí být či nebýt. Tato kniha odpovídá na mnoho otázek a může mnoha matkám, které se rozhodují, zda podstoupit interrupci či ne, dobře posloužit fundovanými informacemi. Pro dnešek se s vámi loučím. Do příště můžeme přemýšlet nad otázkou, zda je náboženství dobré a nebo zlé. Naslyšenou. V dnešním pořadu, u jehož poslechu vás, milí posluchači, vítám, se budeme společně zamýšlet nad zvláštní otázkou. Je náboženství dobré a nebo zlé? Co to vlastně náboženství je? Nebudeme se zabývat tímto pojmem ve smyslu slovníkové definice. Budeme jej používat jako pojem pracovní, který nám označuje lidskou snahu či aktivitu, která je namířena směrem k Bohu, aniž ovšem vychází z víry, tedy aniž je postavena na zjevené Boží vůli. Demonstrujme si náboženství na jednom biblickém příběhu. V první knize Mojžíšově čteme příběh Kaina a Abela. Čtu ze 4. kapitoly. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si tak vzplanul? A proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Tolik biblický text. Je to velmi důležitý příběh, neboť líčí první vraždu v dějinách lidstva. A co je zarážející, tato vražda byla vraždou náboženskou. Skutečně, povšimněme si příběhu blíže. Abel byl pastýřem ovcí, Kain byl zemědělec. Nebylo to tak dávno, co Bůh zemi proklel. Kain tedy konal úmorné dílo zcela podle toho, co řekl Hospodin jeho otci. Po celý svůj život z ní budeš jíst trápení, vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. Po čase se Kain rozhodl, že nějak uctí Hospodina. A protože byl zemědělec, přinesl Bohu obětní dar z plodin země. Abel přinesl také oběť, ale tou byly prvorozené ovce a jejich tuk. Byla to tedy oběť krvavá. Bůh Kainovu oběť nepřijal, zatímco Abelovu přijal. O Abelově oběti podal pisatel listu Hebrejům toto svědectví. Vírou přinesl Abel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech. A skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel. Jestliže vezmeme jako základ našeho uvažování biblické tvrzení, že víra je ze slyšení a slyšení skrze Boží zvěst, potom Abel, aby mohl uvěřit, musel dostat od Boha nějakou zprávu o tom, jak má vypadat oběť, která se bude Bohu líbit. Abel proto přinášel Bohu oběť ve víře, že tuto oběť Bůh přijme. Bůh určil beránka jako základ očištění od hříchů. Abel to věděl a nemáme důvod pochybovat o tom, že to věděl i Kain. Proč tedy Kain přinesl Bohu v oběť plody zlořečené země? Můžeme se jen domýšlet. Pro Kaina bylo nejspíš to, co vypěstoval, něčím drahým a důležitým. Když je to tak důležité pro mne, musí to být důležité i pro Boha. Tak to nějak mohl Kain uvažovat. Přinesl Bohu to nejlepší, co měl, aniž bral vážně to, co si Bůh přál. A tomuto názoru, postoji, říkáme lidské náboženství. Nábožného člověka vlastně vůbec nezajímá Bůh s jeho nároky a požadavky, ale zajímá ho jeho vlastní představa o Bohu, o tom, co se Bohu musí líbit, protože to je přece něco cenného a důležitého. Vrcholem takového uvažování je přinášení lidských obětí, které přinášeli dokonce někteří judští králové, jak to máme zaznamenáno v Bibli. Ani je vůbec nezajímalo, že Bůh něco takového nechce, ba že je to pro něj ohavnost. Vždyť kdo může dát Bohu co cennějšího, než je vlastní dítě, to přece musí Bůh ocenit. Vidíte, milí posluchači, tu snahu Bohem manipulovat? Bůh se ale nenechá natlačit do něčeho, co se zrodilo v hříšné lidské mysli. Jako nepřijal Kainovu oběť, nepřijal ani oběti judských králů. Kaina boží odmítnutí dovedlo až k vraždě. A byla to skutečně vražda náboženská. Je problém lidského náboženství něčím, co se týká pouze minulosti? A nebo je tento problém obecně lidský a věčný? Podívejme se na sebe. Jak vypadá naše náboženská aktivita? Z čeho pramení? Je jejím základem Bible, anebo naše lidské představy o tom, co se prostě Bohu musí líbit? Podívejme se na naše bohoslužby. Podívejme se na náš křesťanský život. Řídíme se jasnými pokyny Božího slova, které nám říká, co a jak máme dělat, co Bůh po nás chce nebo nechce, anebo děláme to, co jsme přijali od předků či od spoluvěřících. Z Bible je jasné, že Bohu se nelíbí nic, co není ve spojení s jeho synem Ježíšem Kristem. Apoštol Pavel to věděl velmi dobře, když Korinťanům napsal: rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic, než Krista Ježíše, a to toho ukřižovaného. V 1. Korinským 2. kapitola 2. verš. Proč? Protože v ukřižovaném Kristu byl ukřižován i apoštol Pavel. Se všemi svými kvalitami, zásluhami, schopnostmi, ale i s nápady zlepšováky a vlastní bohoslužbou. Pavel nechal na kříži vše, čím by se mohl Bohu zalíbit. Ponechal si jediné, Krista. Takové jednání a myšlení je nesmírně pokořující. Vždyť lidské náboženství nám dává pocit důležitosti. Kain si mohl myslet: to ti tedy, Bože, dávám něco velmi důležitého. Na těchto plodinách jsem se něco nadřel, než jsem je vypěstoval. Tak si jich, Bože, vaš. A co král Manaše, který obětoval Bohu svého syna? Ten se mohl skutečně chlubit hlubokým náboženstvím. Toto náboženství však vnucovalo Bohu něco, co nechtěl. A Boží záměr je jasný. Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Milí posluchači, odhalit vlastní náboženství je mnohdy velmi těžké. Vždyť je nám v něm tak dobře. I nám dává pocit důležitosti. Druzí nás vidí a jistě nás ocení. A ocení nás určitě i Bůh. Všechny ty oběti, dobré skutky, modlitby, zaplacené peníze na Boží dílo. Ale ocení to skutečně? Chce po nás Bůh, abychom něco takového dělali? Ptali jsme se ho vůbec někdy na to? Dovolili jsme někdy vůbec Bohu, aby do našeho náboženského života vstoupil a udělal v něm svůj pořádek? Vzali jsme si už někdy do ruky Bibli a začali ji číst s otázkou: tak jak to vlastně všechno je? Myslím si, že to je velice důležité. Náboženský člověk může být od Boha vzdálen více než ateista. Ateista popírá Boží existenci. Ví, že pokud něco je, on to nemá. Náboženský člověk Je přesvědčen, že má všechno. Už nic nehledá. Ježíš to dobře řekl náboženským židům své doby. Já jsem přišel na tento svět k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli. A ti, kteří vidí, se stali slepými. Uslyšeli to někteří z farizeů, kteří byli s ním a řekli mu, jsme snad i my slepí? Ježíš jim řekl, kdybyste byli slepí, neměli byste hřích. Vy však říkáte, vidíme, proto váš hřích zůstává. Janovo evangelium, 9. kapitola. Naše odpověď na otázku, zda je náboženství dobré, anebo zlé, tedy zní. Lidské náboženství je zlé, dokonce velmi zlé. Kéž nám dá Bůh milost je u sebe objevit a zbavit se ho. A teď už otázka do příště. Je pravda, že nastal čas žně? Teď nemám na mysli zemědělskou problematiku. Jedná se o duchovní význam tohoto biblického obrazu. Příště se pokusíme na tuto otázku odpovědět. Naslyšenou.
Drazí posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálková 392/1A 16900 Praha 6 Česká republika. Napište nám dnes.
Dobrá novina, vysílá HCJB Hlas Ant. O další informace a kalendář prosím pište na adresu Klára a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392, linka 1A, 16900, Praha 6. Pán vám bohatě žehnej.
Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden in Quito, Ecuador. Sie hören uns auf 9765 kHz im 31 Meter Band und auf 21455 kHz im 13 Meter Band. Bei uns ist es jetzt 1 Uhr Ortszeit, das ist 6 Uhr Weltzeit. Um 21 Uhr Weltzeit hören Sie eine Wiederholung dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang.
In diesem neuen Jahr 2002 möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Treue im letzten Jahr. Seien Sie auch weiterhin dabei in diesen nächsten 12 Monaten auf Ihren Wellen Radio HCJB, die Stimme der Anden. Horst Rosiak begleitet Sie durch die folgenden Minuten zum Programm Aktuelles aus